Օսինինների տնից մի քանի քայլ հեռու նա տեսավ երկտեղանի մի շքեղ կարետ, որ կանգ էր առել ոստիկանական պահատնակի առաջ։ Լիվրեյավոր պճնազարդ լակեյը նստիկից ամփութորեն կռացած չուխոն ոստիկանին հարցնում էր, թե այս կողմերում որտեղ է ապրում իշխան Պավել Վասիլևիչ Օսինինը։ Լիտվինովը նայեց կարետի ներսը։ Այնտեղ նստած էր միջին տարիքի նվազ կազմվածքով մի մարդ, կնճռոտ ու ամբարտավան դեմքով, հունական քթով ու չար շրթունքներով, սամույրե մուշտակի մեջ փաթաթված, և բոլոր նշաններից երևում էր, որ բարձր աստիճանավոր է։ Լիտվինովը չկատարեց ավելի ուշ գալու իր խոստումը։ Նա մտածեց, որ ավելի լավ է այցելությունը հետաձգել հետևյալ օրվան։ Ժամը 12-ին մոտ մտնելով իրեն լավ ծանոթ հյուրասենյակը, այնտեղ գտավ երկու կրտսեր իշխանուհիկներին, Վիկտորինային և Կլեոպատրինկային։ Նա բարևեց նրանց, ապա հարցրեց, թե Իրինա Պավլովնան լավ է զգում իրեն, և կարելի է տեսնել նրան։ «Իրինոց կանգնացել է մայրիկի հետ», պատասխանեց Վիկտորինան, որը թեև սվսվացնելով էր խոսում, բայց իր քրոջից ավելի ժիր երեխա էր։
«Ինչպես, գնացել է»՝
կրկնեց Լիտվինովը, և ինչ-որ մի բան դողաց նրա կրծքի խորքում։ «Բայց միթե այս ժամին նա ձեզ հետ չի պարապում, դաս չի տալիս ձեզ»։ «Իրինոց կան էլ մեզ դաս չի տալու»՝ պատասխանեց Վիկտորինկան։ «Էլ դաս չի տալու»՝ նրա հետևից կրկնեց Կլեոպատրինկան։
«Իսկ ձեր հայրիկը տանն է»՝
հարցրեց Լիտվինովը։ «Հայրիկն էլ տանը չէ»՝ շարունակեց Վիկտորինկան։ «Իսկ Իրինոց կան առողջ չէ, նա ամբողջ գիշերը լաց է եղել ու լաց»։
«Լաց է եղել»։
«Այո, լաց է եղել»՝ ինձ Եգորովնան ասաց, և աչքերն էլ այնպես կարմիր էին, այնպես էին ուլել։ Լիտվինովը մի երկու անգամ անցու դարձարեց սենյակում, ասես ծրտից փոքրինչ դողալով, ապա վերադարձավ իր տուն։ Նա այնպիսի զգացմունք էր ապրում, ինչպիսին ունենում է մարդ, երբ բարձր աշտարակից նայում է ցած։ Նրա ամբողջ ներսը նվաղում էր, և գլուխը պտույտ էր գալիս կամացու անախորժ, բութ տարակուսանք և մտքերի վազվզոց մկների պես, անորոշ սարսափ և սպասումի համրություն, և հետաքրքրություն, կոկորդում չթափված արցունքների տարօրինակ համարյա չարախին դառնություն, շրթունքներին սինք հմծիծաղի ճիկ, և անմիտ ոչ ոքի չուղված աղաչանք։ «Օ, այդ ամենը որքան դաժան էր և ստորացուցիչ այլանդակ»։ «Իրինան չի ուզում ինձ տեսնել»՝ անդադար պտտվում էր նրա գլխում, «այդ պարզ է»։ «Բայց ինչու, ինչ կարող էր տեղի ունենալ այդ չարաբաստիկ պարահանդեսում»։ «Եվ ինչպես է հնարավոր այդպիսի հանկարծակի փոփոխություն»՝ «այդպես անակնկալ»։ Մարդիկ անընդհատ տեսնում են, որ մահը գալիս է անակնկալ, բայց նրա անակնկալությանը վարժվել ոչ մի կերպ չեն կարողանում, և այն համարում են անիմաստ։ «Ինձ ոչինչ ասել չի թույլ տալիս, չի ուզում բացատրվել ինձ հետ»։ «Գրիգորի Միխայլիչ»՝ ուղիղ նրա ականջին հնչեց մի ինչ-որ լարված ձայն։ Լիտվինովը ցնցվեց և իր առջև տեսավ իր սպասավորին, ձեռքին մի երկտող։ Նա ճանաչեց Իրինայի ձեռագիրը։ Դեռ երկտողը չբացած նա արդեն նախազգում էր դժբախտությունը, և գլուխը կրծքին կախելով ուսերը բարձրացրեց, ասես հարվածից պաշտպանվելով։ Վերջապես նա իրեն հավաքեց և միանգամից ծրարը բացեց։ Փոստային թղթի մի փոքրիկ թերթի վրա գրված էին հետևյալ խոսքերը. «Ներեցեք ինձ, Գրիգորի Միխայլովիչ, մեր միջև ամեն ինչ վերջացած է. Ես տեղափոխվում եմ Պետերբուրգ. ինձ համար խիստ ծանր է, բայց եղածը եղած է. երևում է, իմ բախտն է սա. Բայց ոչ, ես չեմ ուզում արդարանալ. իմ նախազգացումներն իրականացան. Ներեցեք ինձ, մոռացեք ինձ, ես չարժեմ ձեզ, Իրինա. Մեծահոգի եղեք, մի աշխատեք ինձ տեսնել»։ Լիտվինովը կարդաց այս հինգ տողը, և դանդաղորեն ընկավ բազմոցին, ասես մեկը հրել էր նրա կրծքին։ Երկտողը ձեռքից ընկավ, նա վերցրեց այն, նորից կարդաց, շշնջաց Պետերբուրգ, նորից երկտողը գցեց և ուրիշ ոչինչ։ Նրան նույնիսկ անդորություն համակեց, նա իր ետ գցած ձեռքերով նույնիսկ բազմոցի բարձն ուղղեց գլխի տակ։ Սպանվածը չի թպրտա, մտածեց նա։ Ինչպես եկավ, այնպես էլ գնաց։ Այս ամենը բնական է, ես այսպես էլ սպասում էի։ Նա ստում էր ինքն իրեն, երբեք նա այդպիսի բան չէր սպասում։ Լաց է եղել, նա լաց է եղել, ինչի համար է լաց եղել։ Չէ որ նա ինչ չէր սիրում։ Ասենք այս ամենը հասկանալի է, և նրա բնավորությանը սազական։ Նա չարժե ինձ, այ թե ինչ։ Նա դառը քմծից աղտվեց։ Նա ինքն էլ չգիտեր, թե ինչպիսի ուժ է թաքնված իր մեջ։ Եվ պարահանդեսում համոզվելով իր ուժի զորությանը, էլ ինչպես կարող էր կանգ առնել մի չնչին ուսանողի վրա։ Այդ ամենը հասկանալի է։ Բայց այստեղ նա հիշեց Իրինայի քնքուշ խոսքերը, նրա ժպիտները և այն աչքերը, անմոռանալի աչքերը, որոնք ինքն այլևս երբեք չի տեսնի, որոնք և ճառագայթում էին, և հալվում հենց միայն իր հայացքին հանդիպելիս։ Նա հիշեց էլի մի արակ, երկչոտ, այրող համբույր, և հանկարծ հեծ կլտաց ջղաձգաբար ու կատաղորեն, թունալից, երեսի վրա ընկավ, և շնչասպառ լինելով ու հևալով, մոլեգին հաճույքով, ասես փափագելով բզկտել և ինքն իրեն, և շուրջն ամեն ինչ, բորբոքուն երեսը խրեց բազմոցի բարձի մեջ և կծեց այն։ Ավաղ, այն պարոնը, որին նախորդ օրը Լիտվինովը տեսել էր կարեթում, հենց իշխանուհի Օսինինայի հորեղբոր տղան էր եղել։ Այն հարուստ սենեկապետ Կոմս Ռեյզենբախը։ Նկատելով, թե Իրինան ինչպիսի տպավորություն գործեց բարձրաստիճան անձանց վրա, և իսկույն գլխի ընկնելով, թե որոշ ճարպկություն անելով, ինչպիսի օգուտ կարելի է քաղել այդ փաստից, Կոմսը որպես մեծաեռանդ և հաջողանալու ընդունակ մարդ իսկույն կազմեց իր ծրագիրը։ Նա որոշեց գործել արագ, Նապոլեոնավարի։ «Վերցնեմ այս յուրօրինակ աղջկան իմ տուն, Պետերբուրգ», մտածում էր նա։ «Գրողը տանի, դարձնեմ իմ ժառանգուհին, թեկուզ ոչ ամբողջ կալվածքիս. Ի դեպ ես երեխա չունեմ, իսկ սա էլ ինձ ազգական է, և իմ կոմսուհին էլ մենակ տխրում է. Ինչ էլ լինի, հաճելի է, երբ հյուրասենյակումը ծիրունիկ դեմք ես տեսնում. Այո, այո, այդպես է. Սա միտք է, սա միտք է». Հարկավոր էր կուրացնել, շշմեցնել, ապշեցնել ծնողներին։ «Դե նրանք ուտելու բան էլ չունեն», շարունակում էր Կոմսն իր խոհերը, երբ կարետ նստած գնում էր դեպի Սոբաչի հրապարակ։ «Այնպես որ երևի չեն համարի». «Դե, այնքան էլ զգայուն մարդիկ չեն նրանք. կարելի է և մի գումար փող տալ. իսկ նա, նա էլ կհամաձայնի. Մեղրը քաղցր բան է. Երեկ նա լիզեց այդ մեղրը. Սա իմ քմահաճույքն է, ասենք. Դե թող նրանք էլ օգտվեն դրանից. Հիմարները. Ես նրանց կասեմ այսպես ու այսպես. Վճռեցեք. Թե չէ, մի ուրիշին կվերցնեմ, մի որբի, որ ավելի հարմար է. Այո կամ ոչ, 24 ժամ ժամանակ, և վերջ». Հենց այս բառերն էլ շուրթերին, Կոմսը կանգնեց իշխանի առաջ, որին արդեն նախորդ օրը պարահանդեսում նախազգուշացրել էր, որ այցելելու է, իսկ այս այցելության հետևանքի մասին կարծեմ երկար խոսել չարժե։ Կոմսն իր հաշիվներում չէր սխալվել, իշխանն ու իշխանուհին իրոք չհամառեցին, ու մի գումար փող վերցրին, և Իրինան էլ իսկապես համաձայնեց, առանց սպասելու, որ նշանակված ժամանակն անցնի։ Նրա համար հեշտ չէր կապերը կտրել Լիտվինովի հետ, նա սիրում էր նրան, և երկտողն ուղարկելիս քիչ էր մնում անկողին ընկնի, անդադար լալիս էր, նիհարեց ու դեղնեց։ Բայց եվ այնպես մի ամիսանց իշխանուհին նրան տարավ Պետերբուրգ ու տեղավորեց կոմսի մոտ, հանձնելով նրան կոմսուհու խնամակալությանը, որը մի շատ բարեսիրտ կին էր, բայց հավի ճուտի խելքով և արտաքինով էլ ճուտի նման։ Իսկ Լիտվինովն այդ ժամանակ համասարանը թողեց ու գնաց գյուղ, հոր մոտ։ Կամաց-կամաց նրա վերքը ապակինվեց։ Սկզբում նա Իրինայից ոչ մի տեղեկություն չուներ, և հենց ինքն էլ խուսափում էր խոսել Պետերբուրգի ու պետերբուրգյան հասարակության մասին։ Հետո քիչ-քիչ սկսեցին լուրեր տարածվել Իրինայի մասին։ Ոչ վատ, բայց տարօրինակ լուրեր։ Նրա համբավը տարածվեց։ Իշխանուհի Օսինինայի անունը շուք ու փայլով շրջապատված սկսեց ավելի ու ավելի հաճախ հիշատակվել նույնիսկ նահանգական շրջաններում։ Այդ անունն արտասանվում էր հետաքրքրությամբ, հարգանքով, նախանձով, ինչպես մի ժամանակ արտասանվում էր կոմսուհի Որոտինսկայայի անունը։ Վերջապես տարածվեց նաև նրա ամուսնության լուրը։ Բայց Լիտվինովը հազիվ թե ուշադրություն դարձրեց այդ վերջին նորության վրա։ Նա արդեն Տատյանայի փեսացուն էր։ Այժմ արդեն երևի ընթերցողին հասկանալի դարձավ, թե Լիտվինովն ինչ հիշեց, երբ գոչեց «Միթե»։ Ուստի և մենք նորից վերադառնանք Բադեն և նորից սկսենք մեր ընդհատած պատմության թելը։